Zástupcům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho vojáci, a co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.
Milé sestry a bratři, slyšeli jsme text, o kterém budeme dnes společně přemýšlet, který byl zapsán u Lukáše ve 3. kapitole. Já jsem včera byl cvičit v posilovně a cvičil tam takový starší pán, který měl určitě tak 75 let. A mně se to líbilo a tak jako jsme tam dělali každý to, co jsme potřebovali. A jak už to starší pánové tak dělají, tak se dávají rádi do řeči s těmi ostatními. Já jsem tam ještě s jiným pánem, tak středního věku, tam něco jsme tam se trápili a on přišel k nám a začal povídat. A říká, no já jsem zase po 30 letech tak začal a byl jsem včera a půjdu zítra. A to tělo si musí zvyknout, no a my jsme tak jako jsme chytří z toho internetu, tak jsme s tím druhým pánem říkali, no to byste ale neměl, protože se má 3x týdně chodit cvičit a to tělo musí pak vždycky regenerovat, jo, a zvlášť jako, když člověk už není nejmladší, tak to nemůže přehnat, to, ty klouby a tak. A on nás tak poslouchal a pak říká, no jo, ale co já mám dělat? To mám teda sedět doma, koukat do zdi nebo na televizi? A najednou, pak už jsme nemluvili, pak už nešlo moc říct. Každý asi někdy přemýšlíme nad svým životem, nad jeho smyslem, nad tím, co dělat, jak žít správně. Ne, že by většina z nás to měla na plný úvazek. A taky nejsme takoví, že bychom jenom tak užívali dne a nezajímalo nás, co bude zítra. Žijeme takové standardní životy, plánujeme, pracujeme, odpočíváme. A ty myšlenky nad smyslem života a nad jeho náplní nás napadají tehdy, když se setkáme s nějakým významným životním zlomem, jako třeba s tím starším pánem v posilovně, který řekne, no a co teda mám v tom životě dělat? Koukat do zdi? Ještě jedna věc je zajímavá. Asi každý z nás někdy chtěl být někým jiným. Žít někde jinde, v jiné době, na jiném místě, o tom je krásný film Půlnoc v Paříži. A říkáme si, to by vyřešilo všechny naše problémy. Já si vzpomínám, když jsem byl malý, tak jsem jezdil do školy autobusem číslo 59A. A mně se strašně líbil ten řidič, měl nějaký dlouhý vlasy a to tehdy bylo, že jo. A jezdil tak rychle a já jsem vždycky s ním jel do té školy a jsem si říkal, je, jeden se má, já teď se musím jít učit a musím se tam jako zkoušet a on si tady může pěkně jezdit s tím autobusem celý den po městě, to je paráda, to bych chtěl, s ním bych měnil, no. No nevím. Když nám po čase dojdou souvislosti, tak zjistíme, že být někým jiným by mohlo být vlastně mnohem problematičtější A že na druhém konci světa je ráj jenom na první pohled, že se tam někdy na nějakých ostrovech žije, sice možná v teple na Havaji hezky, ale možná je to tam zase mnoho těžší. A v té jiné době zase byly války a morové epidemie a hladomory. A to jsme se ještě pořád nepohybovali nebo nepřemýšlíme nad světem, kde hraje roli víra, křesťanství. Protože jako křesťané to máme ještě komplikovanější. Kromě všech běžných starostí života a co teda máme dělat, tak na nás doléhá i odpovědnost. Odpovědnost za poznání, kterého se nám dostalo, uvědomujeme si tu boží existenci a přitom si uvědomujeme svoji nehodnost a vidíme ty hrdiny víry, kteří jsou kolem nás a v dějinách a říkáme si, no a to taky nedostatečný jsme vůči ním. Mimochodem, asi každý někdy jsme si prožili situaci, kdy jsme si říkali, že máme nějaký problém a ten je naprosto nejhorší na celém světě a nikdo jiný není tak špatný jako my a nikdo jiný se s tím problémem netrápí. A pak někde čtete, že ten problém má spoustu lidí na celém světě, dokonce, že to má nějaký latinský jméno a že se s tím perou procenta velká populace. Třeba to jsem donedávna nevěděl, že když někdo odkládá úkoly a furt neplní a pořád odkládá, tak tomu se říká, myslím, prokrastinace. Neplnit úkoly teda není lajdáctví, ale prokrastinace, takže vlastně tak trochu nemoc. A to tak pomůže, že jo? Já vlastně se neflákám, já prokrastinuji. A nikdo neví, co vlastně dělám. Asi to je vážný. Trošku to pomůže, ne? Ale tak jenom trošku. Stejně nakonec to zůstaneme v tom sami, nezvládáme, nevíme, co je správné, co máme dělat. A ten Jan Křtitel, to jsem netušil, že se o tom bude příští týden mluvit, tak tu otázku řešil a těm, co se ho ptali, co máme dělat, tak říká v podstatě tohle. No tak čiňte pokání, ale tak, aby to na vás bylo vidět. Nejenom, že o tom budete mluvit a nic se nestane. A vůbec už si nezakládejte na tom, že něco jste, někdo jste, někam patříte, něco víte, něco máte, něco znamenáte, protože u Boha to nic není. Ten má jiná měřítka. A když to nechápali moc, tak to dovysvětluji a říká, no nebuďte sobečtí, myslete na ty, kteří na tom nejsou tak dobře jako vy. To má ten hlad, to nemá to oblečení a tak dál. Nežijte na úkor druhých, ale dejte jim taky v životě šanci. A pak dělejte svou práci poctivě. A někteří říkají, no jo, ale my jsme celníci a my víme, že celníky nikdo neměl rád, protože to byla taková živnost, kdy to vlastně byli tak jako trošku vybírači výpalného, že jo. A říkají, většina z nás si o nás, většina lidí si myslí, že jsme zloději. A ti, co tam byli, tak říkali určitě, no tak my teda úplně ne, to ti, co tady nejsou, ale my s nima neprávem jsme házeni do jednoho pytle, my nekrademe tak moc. Ne, že bychom nikdy nekradli teda, jo, ale tak se to nedá jinak, no. A je to řemesl jako každé jiné, tak co teda máme dělat? A on jim říká, no tak dělejte poctivě tu svou práci. A pak tam byli vojáci a říkají, no ale my jsme úplně na tom špatně, protože my máme řemeslo, které nás vede k tomu, abychom se cvičili v zabíjení lidí. No vlastně vojáci jsou o to, aby cvičili se, my tomu říkáme, likvidovat palebná postavení nepřítele, tak tam jsou lidi, že jo? Tak vlastně se učí vojáci zabíjet. Vojáci jsou tady o to, aby se učili legálně zabíjet. A to je taky řemeslo. A oni navíc říkají, a my tady nejsme od nějakého přemýšlení, jestli to, co děláme, nebo ne, je správné. My tady máme poslouchat rozkazy. Vojáci musí poslouchat rozkazy. Voják nemůže filozofovat. Voják musí střílet, když se mu řekne. A ti, co nám poroučí, nemusí být vždycky v právu. Tak co máme dělat? A Jan jim říká, no ale to je taky vaše práce. Ale tak dělejte to tak, abyste nezneužívali ze své moci, síly, postavení k ubližování a vydírání druhých. A to je všechno? No podle Jana ano. No to pak ale je strašně jednoduché. A ono to není tak jednoduché. Když později jsem se díval teď zase znovu, kdy začíná Ježíš kázat, tak vlastně jsem nenašel, že by vznesl nějaké extra velké požadavky na ty vojáky a celníky a na ty řemeslníky. Samozřejmě je tam určité požadavky na lidi, kteří jsou povoláni k tomu, aby na plný úvazek kázali evangelium, ale to je jiná kapitola, ale na nás ostatní nejsou nějaké jiné požadavky, že by něco zakazoval, něco přikazoval. Nenašel jsem to tam. Já když jsem uvěřil před těmi x lety, tak jsem se taky ptal, co mám dělat? Co mám dělat? Mimochodem, všimněte si, že my chceme hned něco dělat, jo? Pánu Bohu jde o vztah, abychom se měli rádi, abychom Pána Boha měli rádi, protože on nás má rád, ale my říkáme, dobře, tak to je hezky, ale co teda máme dělat? Co máme dělat? To pořádné náboženství musí něco dělat, jo? Když jako nedělají nic, tak to není náboženství. To musí se něco prostě dělat. A tak jsem se taky ptal, co mám dělat? A tak jsem četl ty knížky, Bibli jsem četl, se musí, že? A poslouchal jsem kázání, to se taky musí ve správný den. Dokonce jsem si pak jednou dobu myslel, že kdyby se řekla pravda jiný den, tak to nebude pravda. A pak jsem se ptal těch lidí kolem mě, co teda mám dělat? A pak jsem filtroval ty extrémy, protože mi to les doradil a tak se mi radili, že mám vyhodit všechny knížky, které nejsou náboženský doma. Skoro jsem to udělal. Že nesmím poslouchat jinou hudbu než vážnou nebo křesťanskou. Že musím zapomenout na to, že existuje kino a divadlo. Tak to jsem si tak časem odfiltroval, že to tak úplně není. Ale něco mi stejně zůstalo dodnes. A jedna z věcí, přesvědčení, že moje normální práce není až tak důležitá jako to duchovní. Světská práce, tehdy jsem pracoval v továrně a vládli tady bolševici, tak to jsem vnímal, že to je od toho, aby se něčím živil, ale to hlavní se odehrává někde jinde. A později jsem si to vyhodnotil tak, že podnikání slouží k hromadění majetku a je to méně důležité než služba Bohu. A tak jsem si svět rozdělil na dvě kategorie. Duchovní, která byla nadřazená všemu, a potom světská, která byla nudná, i když nutná, ale neměla pro věčnost a spasení takové ty zásadní křesťanské věci, které my rádi používáme, žádný význam, protože to stejně všechno zhoří. A tak jsme se bavili s těmi svými kamarády, co jsme uvěřili, a říkali, no tak já sice dělám nějaký nábytek, ale to stejně k ničemu. Jo? To musíme přetrpět a pak musíme dělat. A jiný říká, no já sice dělám jako v hygienické stanici a tam jako pomáhám dělat nějaké rozbory a tak, a stejně to vlastně je na nic, to taková práce, aby, jo, to hlavně je to duchovní. A to dělení na to duchovní a na to ostatní začalo mít docela to praktické důsledky, protože něčemu se v životě i v té práci dávala přednost, něco se využívalo ve prospěch něčeho jiného a tak, což znamená, že něco nevadilo, když se, jako tato se muselo přežít a pak byl ten život. Pokud vám to něco připomíná a že vám to připadá, že to je podobné s tím, jak starý řecký filozof Platon dělil svět na ten tělesný a duchovní, tedy na tělo a duši, tak je to hodně podobné. Ale Platon a duše a adventisté? To ne. Já jsem nauku o nesmrtelné duši tehdy popíral a potíral, kudy jsem chodil. Ale dneska mě dochází, že jsem podle toho dualistického dělení na duchovní a tělesné vlastně naplno žil. A mimochodem, ono je to nějak tak časté, že člověk odmítá nějakou nauku, nějakou věrouku, zásadně tu teorii, ale v praxi žije možná mnohem víc, než ti, co ji zastávají. A o co tedy jde? Zastávat nějakou filozofii, nějakou teorii, něco říkat, učit? A žít normálně? A nebo kritizovat nějaký zásadní blud, ale přitom podle něho žít? Co je vlastně horší? Jan Křtitel, všimněte si, který káže tomu židovskému národu, tak to nezduchovňuje. Nedegraduje tu práci ani těch celníků. On, ten autor, tam schválně používá ty celníky a vojáky, protože to byly nejméně populární skupiny, jo? To jak dneska politici třeba, že jo? To taky jako věci veřejné. Nedegraduje to jejich práci, dneska by to měl mnohem těžší teda, jak bychom asi očekávali, a neříká těm lidem, běžte dělat něco jiného, nebo sabotujte to vybírání cla. Naopak, říká, tak když jste už tam, tak dělejte, co vás Bůh poslal a co nejlíp, nejpoctivěji a čiňte pokání. A to je důležité. On tam říká, čiňte pokání. A co je toto pokání? My o tom hodně mluvíme jako o lítosti nad hříchem, ale já jsem se díval, že jeden z výrazů, který se překládá jako pokání ve Starém zákoně, tak je taky upřímnost. Určitě, pokání je lítost nad hříchem, to nespochybnuju, ale je to taky upřímnost. A to nemůžeme pominout. Pokání, jak bych mu rozuměl v tom kontextu, co říká Jan, je takový celoživotní postoj, kterým vyjadřujeme, že jsme si vědomi toho, že jsme omylní, nedokonalí, že všechno neděláme správně. To, když si uvědomujeme a s tímhletím přístupem žijeme a si představujeme se světu a přistupujeme k tomu, tak vlastně žijeme taky v pokání. Já si uvědomuju, že nejsem dokonalý. Ale tím pádem nemusím mít potom strach něco udělat, protože stejně vím, že všechno je nedokonalé. A Bůh to ví taky. A já často říkám, že bát se dělat chyby je neslučitelný postoj s pokáním. Když žiju postojem pokání, tak samozřejmě dělám chyby, jsem si toho vědomý, protože všechno, co dělám, je špatně svým způsobem. Všechno, co dělám, je nedokonalé. Život v pokání je, že žiju upřímně to, jak žiju. A vím, že to prostě není dokonalé. Tak z toho činím pokání a stejně to dělám. Ale ještě zpět tomu, co máme dělat. Křesťanství v průběhu dějin stanovilo nějaký ideál správného zbožného života. V podstatě, a možná i díky určitému chápání toho slova pokání, je tím ideálem mnich, který žije v pokoře, prostotě, chudobě, tráví čas na modlitbách, v postech a vyhýbá se všem světským radovánkám. A nemyslíme si, že když naše tradice nepochází ze středověku, ale evropského, ale z Ameriky 19. století, že tomu je jinak. Zbožný křesťan Ameriky 19. století, ať už to byl metodista, baptista, adventista, tak s tím mnichem měl v podstatě hodně společného. I když samozřejmě to odmítal radikálně, jo? Jako já z toho Platona tehdy. Všimněte si, jaký byl ideál křesťanského života v 19. století v Americe. Střídmost, abstinence, slušnost, rigidní, prostě trvání na nějakých pravidlech, odmítání jakýchkoliv kulturních věcí. To bylo 19. století. Nevím, jak vy, ale tenhle ten asketický ideál života já mám tady pořád někde v sobě a mnohé stránky života pořád sleduju s podezřením. I dnes. A mě třeba hodně dlouho, když jsem pak uvěřil, přišlo hříšné se jenom tak bavit, jenom tak povídat. Jednou jsme byli na nějakém táboráku, někdo tam zpíval písničky nenáboženské. A já jsem ho šel napomenout, že jako věřící by neměl zpívat, já nevím, co to tehdy zpíval, nějaký tremský písničky. Přece na to není čas. Nebo jít do kina, tak to jo, ale na nepoučný film, který nemá poselství? Nebo já jsem psával hodně rád povídky. A když jsem uvěřil, jak jsem přestal. Protože ty povídky nemůžete psát, když nemají nějaký hlubší duchovní misijní záměr přece. Psát nějakou tak jenom věc, jenom tak jako, o nějakých vztazích a nějaký vtipy, vymýšlet něco vtip, jenom tak. Je to někde ve vlaku a s někým se dá do řeči a nesvést ten rozhovor za chvilku k tomu, že mu dáte znamení doby, nebo že prostě s ním budete jako mluvit o Pánu Bohu, řeknete, no víte, a v sobotu byste měl, no, když jsem to neudělal, tak jsem se cítil strašně provinilý. Když jsem to udělal, bylo to často trapné a cítil jsem se provinilý taky, ale splnil jsem si nějaký Ne, že bych se tehdy nebavil, nebo do dneška nebavil, nespíval jiný písničky, nekoukal na filmy bez poselství a někdy i špatné filmy, něco neskusil napsat jenom tak prostě bez nějakého hlubšího záměru, nebo si jenom tak nepovídal. Ale trápím se tím. Dodneska se tím trápím, když se směju nějakému vtipu, který třeba není úplně jako s poselstvím. Jo? Když to nemá hlubší význam, to jenom tak prostě. Přece Pán Bůh po mně jako křesťanovi chce věci hluboké, vážné. A já se to dělám legraci, ale já se s ním skutečně trápím. Jako. Pořád i dnes. No jo, ale Bůh stvořil svět rozmanitý. Každá kytka je jiná. Každý zvíře je jiný. Každý člověk je jiný. Nejenom to, že co druhu, ale co povahy. A co tedy máme činit? A jeden moudrý, zbožný člověk řekl, vy máte přinášet plody zbožnosti. A to se mně líbí, ale co to znamená? A on říká, no a každý podle toho svého stavu, povolání i podle svých vlastností. Já jsem si třeba dlouho nemohl představit, jak může třeba někdo být herec a křesťan. Já jsem si říkal, že se nemůže být dobrým křesťanem a hrát v divadelních hrách, které nemají duchovní poselství. Myslím si, že jsem se zbláznil, jo? A já jsem si říkal, přece křesťan nemůže dělat nějaké také plytkou zábavu. Marní život světskými, jaksi takovými prostě povrchními věcmi, které takhle jako zmizí, a ty lidi se zasmějou a pak jdou domů a vlastně nic jim nezůstalo, jo? Nic se nedozvěděli, k čemu to vlastně, přece to musí, jako jak to může křesťan dělat. Pak jsem mluvil s některými lidmi, s panem Suchým a tak, a říkal, to není povolání pro křesťana. Myslím, že ty lidi jsou hluboce duchovní. A pak mi taky došlo, že někdy se jenom tak zasmát, taky není třeba úplně špatně, jo? Ne se smát někomu neštěstí, ale jenom se tak zasmát, to, je to hřích? No v tom pojetí, který jsem jaksi tak si někde jako vyčetl a zdědil, jsem si říkal, že jo, ale dneska si říkám, no je to hřích se jenom tak zasmát, uvolnit se? A když to někdo dělá? Já teď nemluvím o nějakých lascivních prostě, ale je hříšné se jenom tak pobavit? Zasmát se? No, takže jinak bude pěstovat svoji zbožnost profesionální duchovní kazatel, jinak asi politik, tam si to moc neumím představit, to přiznám, jinak dělník, jinak herec, jinak mladá studentka, jinak mladý student. No, holka, kluk, to bude dělat každý asi jinak. Každý bude jiný, jinak bude dávat svoji zbožnost na jeho melancholický člověk a jinak rázný, rozený vůdce, který vždycky všecko řídí. Jinak to bude dělat nějaký ulítlý umělec a jinak to bude dělat přísný a přesný účetní. A bylo by správné, aby účetní místo účtování se nutil do postoje výtvarníka? Aby chodil prostě pozdě a jenom prostě, protože si myslí, že takhle se má správně žít. Měl by účetní se nutit do nějakých fantazií a vytvářet kreativní účetnictví? No, mohl by, ale pak by skončil. Účetní nemůže být moc kreativní. To říkala Milada, že účetní nemůže být kreativní, protože pak jde do kriminálu. To je asi špatně, že jo? A ten člověk by zapíral svoje nitro, svoje srdce, svoje sám sebe. Jaký by byl svět bez divadel, kin, výstavních síní, pouze s knihkupectvím, s náboženskou literaturou a kostely? Ještě by tam chodila náboženská mravnostní policie, která by kontrolovala, to už nebylo v Ženevě kdysi, která by kontrolovala, jestli to děláme všechno včas a správně, jak máme. A běda, kdyby někdo jedl něco, co by nesměl. Já teď tady nebrojím proti zbožnosti. to v žádném případě. Ale proti přesvědčení, které sám sobě nebo sami sobě často podsouváme, že existuje správnější, zbožnější, ideálnější způsob života, než je ten náš, většinou těch druhých, že existuje reálně nějaká lepší zbožnost než ta reálná, které jsme schopni. Tím neříkám, že nejsme schopni dělat víc, ale máme takový sen, takový ideál toho Platona, tu ideu tam někde v nebi, tam by to mělo být. Asi je dobré ho mít, ale vědět, že je taky realita. A jak tedy poznáme, co je správné? Když, dovolte taky z přírody, já mám rád včely. Já trošku se toho bojím, že mě to štípne, ale když jsem jednou chodil k jednomu včelaři, rád s nima o tom mluvím, s těma včelařema, to se dozvíte spoustu věcí a tvářím se, že jako do toho jako vidím a moc do toho nevidím. A jednou jsem viděl úl, kde to měl takhle jako za sklem a já jsem viděl, jak tam ty včely dělají a mně se strašně líbí včely. A když včela vylítne z úlu a sbírá, co sbírá, pil nebo med nebo tím sosákem, tak já nevím, jak to dělá včela. To prostě lítá, ale co dělá? Lítá na ty kytky a ty kytky pak, když odletí, tak zůstávají. Ona to nezničí. Naopak to dokonce nějak tam se spojí ty tyčinky s těma pestíkama nebo co. Bratrka v Kataji není, tak můžu takhle odborně mluvit. A pak z toho vyroste třeba jabko. No nějaký plody z toho vyrostou, je to tak? A já bych viděl ten obraz včely jako obraz zbožnosti. Za zbožností nezůstává spoušť, ale zbožnost vede k dobrému. A přitom ta včela taky nedělá všechno asi dobře, taky se někdy splete na špatnej, ten někdy uloví pavouk, někdy prostě možná se jí nepovede, možná někdy zlomí nějaký ten kvítek, nechtě. A nedělá to proto, aby to šla lámat. Žije reálný život a navíc ta včela nikdy nezvládne opilit a odnést ten pil a ten med, ten nektar ze všech těch květů na celé zahradě, na celou. Vždycky nějaký zbídou, který nestihne. Ale přesto to dělá a lítá a nosí a od toho tady je, dokud neumře teda. A já si myslím, že ta včela to je taková ta naše, jako ta ukázka té zbožnosti. To bychom měli dělat. Prostě to, co máme. Každý z nás se nacházíme někde jinde, každý z nás by tam, kde se nacházíme, měl tu svou zbožnost pěstovat. Doma, v kanceláři, v dílně, já nevím, kde jsme všude. Ve škole. Předně tím, že tu svou práci, kterou děláme, tu svou profesi budeme vykonávat poctivě. Duchovní a dokonalý život nemá jenom jednu podobu, ale může být a měl by být živý tam, kde se nacházíme, kam nás Pán Bůh poslal. Není správné cpát se do jiných škatulek a není správné, když nás do nich cpou druzí lidé. Být dobrým obchodníkem je taky služba Bohu. Být dobrým obkladačem je taky služba Bohu. A ten člověk musí 8 hodin obkládat, a už pak samozřejmě nemá čas na to, aby dělal ještě něco dalšího. Pak má taky svoje povinnosti, svoji rodinu a říká si, a já vlastně v tom duchovnu co? Ale jak by to vypadalo na světě, kdyby byli sami duchovní, sami teologové? Kdyby každý mudroval nad Biblií a nikdo nepracoval? Jak by byl to takový svět? Ta zbožnost řemeslníka, zbožnost obchodníka, zbožnost úředníka se projevuje jinak než zbožnost kazatele nebo teologa. Ale není to horší zbožnost. A on tu svou zbožnost dává najevo tím hlavně, že prostě poctivě vykonává tu svou práci, jak Jan říká, toho celníka. Prostě neokrádám ty druhy. A tím je moje. A vím, že je Pán Bůh. Ale nemůžu snít o tom, že budu dělat něco, na co prostě už nemůžu mít fyzický čas. Ani lidsky to nejde. A jsem k něčemu obdarovaný. A tak bychom si ale vytvořili taký prototyp správného věřícího, jak má vypadat, co má dělat, co nemá dělat, co má jíst, jak se má bavit ve volném čase, co by měl číst, co by měl neměl číst, kdyby měl kde být. Věřící jako z příručky, nebo teda on to je věřící z příručky trošku. A kolem nás žijí desítky 1000 lidí, kteří se do té příručky nevejdou a mají k tomu různé důvody a my řekneme, ale to je jejich chyba. Oni by měli být z té příručky. Jako kdyby Pán Bůh nějakou příručku napsal někdy, že jo? A my ty lidi do té příručky tak trošku jako cpeme a trošku je tak formujeme a tak osekáváme a oni nechtějí a tak nám utíkají. Já o tom něco vím, já jsem taky jako leckdy někoho takhle jako formoval. Kde jsme to vzali, tenhle ten způsob zbožnosti? My tady přece nejsme od toho, abychom předělávali druhé lidi, abychom jim přivedením ke Kristu likvidovali jejich dosavadní životy. Samozřejmě, když je někdo profesionální zloděj, jo, tak tam asi je třeba říct, že to není dobré povolání, to není dobrý zvyk, že by si měl ten životní styl opravdu proměnit, protože jako toto ne. Ale jako ti, kdo vydávají svědectví o Kristu, se máme snažit o to, aby ti, kdo skrze nás Krista přijímali, s ním žili tam, kde jsou. Aby uplatňovali svoje obdarování, svoje talenty, svoje dary, aby se neznásilňovali do postojů, které jim jsou naprosto cizí a které nemůžou nikdy dělat a být u toho zároveň šťastní. Ono, my dokážeme nějakým způsobem předstírat, že jako to tak je a tady to třeba říkat, jo? Ale jsme v tom, co jsme šťastní i doma? Jsme to, co děláme, je to naše zbožnost, kterou tady si myslíme, že musíme dávat na odiv, je to skutečná zbožnost a když ji skutečně tak vydržíme žít celý týden, tak jsme v tom šťastní a chce to po nás Pán Bůh? A nebo bychom měli tu zbožnost přizpůsobit tomu, jací jsme, jak to Pán Bůh vlastně, jak nás Pán Bůh stvořil, on to neudělal špatně. Ježíš Kristus chce žít s lidmi tam, kde jsou a chce s nimi tam taky prožívat jejich zbožnost. A když to tak bude, bude ta naše společnost bohatší, protože křesťanství bude svítit nejenom v kostelích a modlitebnách a ve svatých k tomu zřízených institucích, ale bude svítit v celém životě. A co tady máme dělat? Jak to říkal Jan Křtitel těm, co za ním přišli na poušť, dělejte svou práci podle svého obdarování, s pokorou, pokáním, tedy upřímně. A to není vůbec málo, a vůbec to není jednoduché, jak by se mohlo zdát. A není to křesťanské flákání se. I když to naopak může být pro mnoho z nás naplňující a obohacující. Naše křesťanství by nás mělo obohacovat a naplňovat. A ne, aby nás trápilo. A pak můžeme být šťastní, a pak můžeme sloužit druhým lidem, a pak můžeme žít s Pánem Bohem naplno. Tam, kde jsme, takoví, jací jsme. To není lenost, to není duchovní nějaká rezignace. To je naopak hledání cesty, prožívání zbožnosti takové, jakou si Pán Bůh pro mě představuje. S pokáním samozřejmě, s upřímností. Žijeme tedy a usilujeme o takový dokonalý život podle toho, co nám Pán Bůh svěřil. A já si myslím, že všichni dobře víme, který to je a jak by to mělo vypadat v tom našem životě, tak nám prosím Pána Boha za to, aby nám dal tu odvahu to dělat naplno. Amen.
Začít zas a dojít tam, kam teď bloudím dlouhý čas. Světlo svítí na pomoc, však jen zlehka míjí noc. V dálce slýchám, kudy je má cesta, chci být zase o krok dál. Kráčím, doufám, modlím se a zase slýchám ten hlas známý, co radí zastavit mi, nezaslívá. Jenom na ten den, abych popadla svůj dech, dlouho. Začít zas a dojít tam, stále padá, už nevnímám. Lehčí má být jít jen s ním, tak proč stále zapomínám. V dálce slýchám, kudy je má cesta, chci být zase o krok dál. Kráčím, doufám, modlím se a zase slýchám ten hlas známý, co radí zastavit mi nezazlívá. Jenom na ten den, abych popadla svůj dech na cestu dlouhou. Doufám, modlím se a zase slýchám ten hlas známý, co radí zastavit mi nezazlívá. Jenom na ten den, abych popadla svůj dech na cestu dlouhou, na cestu dlouhou.
Bože, děkujeme ti za to, že jsi nás stvořil každého jiného, že každému z nás dáváš možnost, abychom prožívali ten svůj vztah k tobě tak, jak je pro nás dobré a abychom mohli prožívat ho naplňujícím způsobem pro sebe a tím pádem i také pro druhé kolem nás, které nám posíláš do cesty, abychom je obohatili a obohatili se i od nich navzájem. Děkuji ti za to, že nás takto si učinila, že nás takto chceš provázet naším životem. Amen.
Amen.